Эфирде Озатлык радиосы Прагадан эшитепсиз. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining kechki dasturini tinglayapsiz. Bugun 8-yanvar, payshanba, Toshkentda soat 9. Dastur boshlovchisi Kamin Alisher Siddiq, eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avaz Aliyev.
Bugun Livandan otilgan kamida 3 raketa Isroil hududiga kelib tushdi. G'azoda Birlashgan Millatlar Tashkiloti yuk mashinasi Isroillik harbiylar tomonidan o'qqa tutildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzaytning aholi vakillari o'limiga sabab bo'lgan AQSh qo'shinlarining harbiy amaliyotlarini keskin qoraladi.
Demak, eng asosiy jahon yangiliklar bilan batafsil bir necha soniyadan so'ng tanishasiz. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy mavzular. G'azodagi bo'hron yuzasidan rasmiy Toshkent bildirgan munosabatni Isroil tomoni muvozanatli deb topdi va uning ikki davlat munosabatlariga salbiy ta'sir etmasligini bildirdi. Xalqaro moliyaviy bo'hron O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsata boshladi. Ayrim korxonalarda ishchilarga vaqtida maosh to'lanmayotgani shu bilan izohlanmoqda. O'zbekistonda kichik tadbirkorlar 5 yilgacha soliqdan ozod qilindi. Tojikiston Oliy sudi salafiylar faoliyatini taqiqladi. Qirg'iziston parlamenti qurolli kuchlar to'g'risidagi qonunni qabul qilib, qirg'iz armiyasiga norozilik namoyishlarini tarqatish huquqini berdi. Ozodlik radiosining bugungi dasturi so'ngida tinglovchilar minbari eshitirishi o'rin olgan dasturimizni tinglashda davom eting. Avvaliga hamkasbim Avaz Aliyev eng so'nggi jahon yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Livandan otilgan kamida 3 raketa Isroil hududiga kelib tushdi. Hozircha bu raketalarning kim tomonidan otilgani ma'lum emas, mas'uliyatni ham hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Livan hukumati ushbu raketa hujumini qoralovchi bayonot bilan chiqqan bo'lsa, BMTning mamlakatdagi tinchlikparvar kuchlar qo'mondoni Isroil va Livanni bosiq bo'lishga chaqirdi. Bu Isroil va Livandagi Hezbollah guruhi o'rtasida 2006-yilda bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng Isroil hududiga berilgan ilk raketa zarbalaridir. Bugungi raketa zarbalari tufayli Isroil yana bir harbiy front otishi mumkin degan taxminlarni paydo bo'lmoqda. Isroil qo'shinlarining G'azodagi amaliyotlari esa bugun ham davom etdi. Isroil harbiy uchuvchilari G'azoda bir nechta obyekt, jumladan Misr chegarasiga yaqin hududlardagi yer osti tunnellariga zarba berdi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti Isroil harbiylarini G'azodagi otishmalar chog'ida yarador bo'lgan fuqarolarga yordam bermayotganlikda hamda xalqaro tashkilot xodimlarining mojaro hududiga kirishiga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. Xalqaro Qizil Xoch tashkilotining bildirishicha shifokorlar yahudiy askarlar tomonidan o'qqa tutilgan Zaytun shaharchasida o'nlab jasad va omon qolgan 20 ga yaqin falastinlikni topgan. Ma'lum bo'lishicha Isroil harbiylari 4 kun mobaynida shifokorlarning Zaytun shaharchasiga kirishi va fuqarolarga yordam ko'rsatishga to'sqinlik qilgan. G'azo fuqarolariga insonparvarlik yordam olib ketayotgan yuk mashinasining yahudiy askarlar tomonidan bugun nishonga olinishi oqibatida bir kishi nobud bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining yordam agentligiga ko'ra, yuk mashinasi Isroil harbiy amaliyotlari to'xtatilgan paytda nishonga olingan. Kecha Isroil hukumati G'azodagi fuqarolarga insonparvarlik yordam yetkazib berish maqsadida har kuni o'z amaliyotlarini bir necha soatga to'xtatishini bildirgan edi. Ayni paytda Isroil qo'shinlari qo'mondonligi BMT mashinasiga hujum yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar mutasaddisi Javier Solana G'azo bo'hronini muhokama qilish maqsadida Turkiyaga safar qildi. Turkiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Yevropa Ittifoqi rasmiysi bu yerda mamlakat prezidenti Abdulla Gul va bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan uchrashadi. Turkiyaga kelishdan avval Solana Misr va Isroilda bo'lib, G'azoda tinchlik o'rnatish va Isroil bosqinini to'xtatish yo'llarini muhokama qildi. Bugun Rossiyaning Gazprom va Ukrainaning naftagaz shirkatlari vakillari Bryusselda Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan uchrashdi. Bu uchrashuvda Yevropaning bir nechta mamlakatini gazdan mahrum qilgan Moskva-Kiyev mojarosini hal qilish yo'llari muhokama qilindi. Bryusselga yetib kelgan ikkala shirkat rahbari dastavval Yevropa komissiyasining tashqi aloqalar bo'yicha qo'mitasi vakillari bilan muzokaralar o'tkazdi. Qo'shni davlatlar o'rtasidagi gaz mojarosi tufayli Ukraina orqali Yevropaga keladigan Rossiya gazining oqimi chorshanba kundan boshlab to'la to'xtatilgan edi. Buyuk Britaniya Markaziy banki o'zining qariyb 3 asrlik tarixi davomida ilk bor ustama foiz miqdorini eng past darajaga tushirdi. Payshanba kuni avvalgi 2% dan 1.5% tushirilgan ustama foiz miqdori banklarning bir-birlari hamda mijozlarga qarz berishni yengillatishni ko'zda tutadi. Mamlakat iqtisodidagi pastlashning to'xtamayotgani, ishsizlar sonining ortib, ko'chmas mulk narxining keskin arzonlashayotgani va minglab ulgurji savdo shoxobchalarining yopilayotgani Angliya bankining funt sterling qiymatini misli ko'rilmagan darajada arzonlatishga majbur qildi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishyapsiz. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obamaning bugungi rejalashtirilgan nutqida mamlakat iqtisodini tanazzuldan qutqarishga oid o'z rejasi borasida o'rtoqlashishi kutilmoqda. So'nggi hafta mobaynida Obama va uning maslahatchilari Kongress a'zolari bilan birgalikda 775 milliard dollarlik qutqaruv dasturini hayotga tatbiq etish yo'llarini muhokama qildi. Mazkur rejada soliq to'lovlarini qisqartirish hamda ta'lim muassasalari va yangi yo'llarni barpo qilish ham nazarda tutilgan. Barak Obamaning ta'kidicha qabul qilinishi kutilayotgan yangi reja iqtisodiy buhronning yanada kengayishini oldini olishga xizmat qiladi. Global iqtisodiy buhron yanada keskinlashishi mumkinligi borasida qo'rquvlar paydo bo'layotgan bir paytda Osiyo fond birjalarining ko'rsatkichlari tushib, neft narxi yana arzonladi. Osiyo bozorlaridagi bugungi savdolarda bir barrel neft narxi 43 dollardan ham arzonga sotildi. Tokyo, Tayvan va Gonkong fond birjalarining ko'rsatkichlari esa qariyb 3%ga tushib ketdi. Albatta, jahonning yirik shirkatlari ham global iqtisodiy buhron tufayli katta zarar ko'rayotgani va ishchilar o'rnini qisqartirishga majbur bo'layotganini bildirmoqda. Kompyuter ishlab chiqarish bo'yicha jahonda 4-chi o'rinda turuvchi Xitoyning Lenovo Group kompaniyasi 2500 kishini ishdan bo'shatishini e'lon qildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay tinch aholi vakillari, jumladan ayollar va bolalar o'limiga sabab bo'lgan AQSh qo'shinlarining harbiy amaliyotlarini keskin qoraladi. AQSh qo'shinlari Lag'mon viloyatidagi seshanba kungi amaliyotlarda 32 jangari o'ldirilganini ma'lum qilgan edi. Biroq mahalliy rasmiylarga ko'ra, AQSh harbiylarining bu amaliyotlari chog'ida jangarilardan tashqari tinch aholi vakillaridan kamida 17 kishi nobud bo'lgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay o'tmishda ham tinch aholi vakillarining o'limiga sabab bo'layotgan xalqaro kuchlar amaliyotlarini keskin qoralab, bu kabi harakatlar terrorizmga qarshi kurash borasidagi qilinayotgan urinishlarga salbiy ta'sir etishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirgan edi. Ana paytda Hamid Karzay jangarilarning ham fuqarolardan tirik qalqon sifatida foydalanishini keskin qoraladi.
Rahmat, jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga kiring.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
www.ozodlik.org internet saytimizning manzili. Dasturimizni davom ettirishdan avval eng asosiy yangiliklarni yana bir bor yodingizga solsam, G'azodagi buhron yuzasidan rasmiy Toshkent bildirgan munosabatni Isroil tomoni muvozanatli deb topdi va uning ikki davlat munosabatlariga salbiy ta'sir etmasligini bildirdi. Xalqaro moliyaviy buhron O'zbekiston iqtisodiyotiga o'z ta'sirini ko'rsata boshladi. Ayrim korxonalarda ishchilarga vaqtida maosh to'lanmayotgani shu bilan izohlanmoqda. O'zbekistonda kichik tadbirkorlar 5 yilgacha soliqdan ozod qilindi. Tojikiston Oliy sudi salafiylar faoliyatini taqiqlaydi. Qirg'iziston Oliy sudi esa, demak, mamlakat armiyasiga norozilik amaliyotlarini tarqatish huquqini berdi. Bu boradagi tafsilotlar dasturimiz davomida, biz bilan qoling. G'azodagi urush borasida rasmiy Toshkent tomonidan bildirilgan rasmiy munosabat O'zbekiston-Isroil aloqalariga ta'sir qilmaydi. Bu haqda Ozodlik radiosi bilan suhbatda bo'lgan Toshkentdagi Isroil elchisi Hillel Newman ma'lum qildi. 5 yanvar kuni rasmiy Toshkent G'azodagi zo'ravonliklar borasida o'z munosabatini o'zbek jamoatchiligiga tayanib bildirdi va urush harakatlarini to'xtatishga chaqirdi. G'azo mintaqasidagi shiddatli to'qnashuvlar ko'plab inson talofatlariga olib keldi va gumanitar buhronni keltirib chiqarishga chiqarishga ulgurdi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligiga qarashli Jahon axborot agentligi tomonidan tarqatilgan bayonotda. Har qanday ommaviy chiqishlar taqiqlangan O'zbekistonda G'azodagi urushni to'xtatish talabi bilan ham hech qanday norozilik amaliyotlari, norozilik namoyishlari kuzatilmadi, biroq rasmiy Toshkent mavjud vaziyatdan o'zbek jamoatchiligining xavotirda ekanini sezmasdan qolmadi. Dunyoning ko'pgina davlatlarida Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotlariga qarshi namoyishlarda o'zbekistonliklar ham ishtirok etdi. Pragadagi Isroil elchixonasi qarshisi yig'ilgan 300 ga yaqin namoyishlar orasida Tohir ismli talaba ham bor edi.
Namoyishga chiqdik, Falastin xalqini quvvatlashga chiqdik. O'zbeklar ham bor edi ancha-muncha. Butun Pragadagi musulmonlar deyarli 70-80% yig'ildi, asosan studentlar edi. Mani chiqishim sababi do'stim bor edi, institutda ham student. O'shani topolmadim o'sha kuni. Keyin bolalardan so'radim, qayerda desam, o'shanda oila a'zolari, onasi bilan singlisi va kimdir yana akasi, akasi ham olamdan ko'z yumgan ekan deb aytishdi. G'azoda o'ldirilgan ekan. O'shanga men hamdardlik bildirish uchun namoyishga chiqdim.
G'azodagi zo'ravonliklarga qarshi eng yirik namoyishlardan biri Britaniya poytaxti Londonda bo'lib o'tdi. O'zbekistonlik Fotima ismli talaba 5-yanvar kuni ko'chaga dugonasi bilan chiqqanini aytadi.
Так все было вроде бы организовано, как только из метро выходишь, люди там.
Hamma narsa yaxshi tashkillashtirilgan edi. Metrodan chiqqanimizda namoyishda ishtirok etadiganlar o'ng tomondan chiqishlari kerak edi. Namoyishga juda ko'p odam yig'ildi. Urushga norozilik bildirganlar orasida isroilliklar ham bor edi. O'zimni juda taqvodor deb hisoblamayman, lekin men G'azodagi urush to'xtatilishini xohlaganim uchun namoyishga chiqdim. Lekin menimcha bunday namoyishlar hech narsaga ta'sir qilmaydi, deydi Toshkentlik Fotima. Yevropa davlatlari bo'ylab o'tkazilgan yuzlab kichik namoyishlar ommaviy axborot vositalari nazaridan chetda qolgan bo'lsa, Yevropada yashayotgan o'zbeklar Falastin xalqiga o'sha yerlarda ham hamdardlik bildirishga harakat qildi.
Bu yerda butun musulmonlar, falastinliklar bu yerda juda ham ko'p odamlar bo'ldi. Juda ham ko'p anglichalarni o'zi ham shu yerda ishtirok etdi. Shu o'zim chiqdim, o'sha shahar markazida bo'ldi, hokimiyatni oldida bo'ldi. Juda ham vahshiyona qo'pol muomala qilishyapti. Izraelda G'azoga nisbatan musulmonlar juda ham anaqa norozi, qattiq.
Demak, Britaniyaning kichik shaharlaridan birida istiqomat qilayotgan Farhod ismli demak, talaba edi. Rasmiy Toshkent o'z bayonotida jabr ko'rgan Falastin xalqiga hamdardlik bildirmadi, ayni paytda Isroil xatti-harakatlarini qoralamadi ham. Biroq Tashqi ishlar vazirligi mazkur mojaroni kuch bilan hal etish hech qanday istiqbolga ega emasligini ta'kidlaydi. O'zbekiston tomonining bunday munosabati Tel-Aviv-Toshkent aloqalariga salbiy ta'sir etmaydi, dedi biz bilan suhbatda bo'lgan Isroil elchisi Hillel Newman.
Uzbekistan came out with an official position.
O'zbekiston rasmiy pozitsiyasini bildirdi. Bu pozitsiyani biz juda ham muvozanatli deb topdik. Ikkala tomonni o't ochishni to'xtatishga chaqirgan O'zbekiston tomonining pozitsiyasi biz uchun maqbuldir, biroq O'zbekiston tomoni G'azodagi vaziyatni gumanitar bo'hron deb atagani ularning so'nggi vaziyatdan to'liq xabardor emasligini ko'rsatdi. Zero hozirgi kunda biz G'azoga gumanitar yuklarning o'tishi uchun yo'lak ochganmiz, dedi elchi Newman. Isroil diplomati mazkur harbiy amaliyotlar Falastin xalqiga emas, balki Hamas guruhiga qarshi yo'naltirilgani borasida rasmiy Tel-Aviv mavqeini yana bor izhor etdi va tinch fuqarolar orasidagi talafotlar borasida chuqur afsusda ekanini aytdi. O'zbekiston islomiy harakatining rahbari Tohir Yo'ldosh so'nggi murojaatida o'z tarafdorlarini yahudiylarga qarshi jihod qilishga chaqirdi. 2004-yil iyul oyida Toshkentdagi Isroil va AQSh elchixonalariga qarshi xudkush hujumlar sodir etilgandi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, mazkur amaliyotlar Toshkentning Isroil va AQSh bilan hamkorligiga qarshi radikal guruhlarning kayfiyatini aks ettiradi. G'azodagi harbiy amaliyotlar bois bu kabi hujumlarning yana qaytarilishi mumkinligini elchi Newman inkor etmadi, biroq bunday hujumlarga qarshi O'zbekiston hukumatining himoyasiga tayanishini bildirdi.
I believe that there are extreme radicals in the entire region.
Mening ishonishimcha ekstremist radikallar butun mintaqada mavjud. Biz bu borada doimo ogoh bo'lishimiz kerak. O'zimizga qarshi keyingi zarbaning qayerdan kelishini bilmaymiz. Baxtimizga O'zbekiston hukumatida ekstremist yoki radikallar yo'q. O'zbekiston musulmon davlat bo'lsa ham, u ekstremist davlatlar qatoriga kirmaydi, deydi elchi. O'tgan 2 yil davomida O'zbekiston hukumati islom dunyosi bilan, shu jumladan Eron bilan ham mustahkam iqtisodiy aloqa o'rnatishga ustuvorlik berib keldi. Shu ma'noda kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston Isroilni keskin qoralagan Yaqin Sharq davlatlarining kayfiyatini e'tibordan soqit qila olmaydi. Isroil elchisi Hilal Newmanning aytishicha, Isroil tomoni O'zbekistonning hech bir davlat bilan hamkorligi borasida e'tiroz bildirmaydi.
I believe that they will not decrease their relations. I believe that Uzbekistan has relations with countries that Israel perhaps does not have diplomatic relations.
Ular biz bilan munosabatlarini kamaytirmaydi deb ishonaman. O'zbekiston Isroil bilan diplomatik aloqa o'rnatmagan davlatlar bilan hamkorlik qilayotganiga salbiy qaramaymiz. Turkiya bilan diplomatik aloqalarimiz bor, Iordaniya va Misr bilan tinchlik bitimini imzoladik. Bir vaqtning o'zida bu davlatlar bizga nisbatan adovatda bo'lgan Suriya va Eron bilan do'stona munosabat qilishadi va bu bo'yicha bizda hech qanday muammo yo'q. Demoqchimanki, O'zbekiston va Isroil o'rtasidagi munosabatlarning davom etishiga hech narsa to'sqinlik qilmayotir, deydi O'zbekistondagi Isroil elchisi Hilal Newman. Ayni paytda G'azodan olingan eng so'nggi ma'lumotlar, bugun Livandan otilgan kamida 3 raketa Isroil hududiga kelib tushdi. Bugun G'azoda Birlashgan Millatlar tashkilot yuk mashinasi Isroillik harbiylar tomonidan o'qqa tutildi. Ayni paytda Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar mutasaddisi Xavier Salana G'azo bo'hronini muhokama qilish maqsadida Turkiyaga safar qildi. Bu boradagi tafsilotlar dasturimiz davomida, biz bilan qoling. O'zbekistondan olingan yangiliklar bilan dasturimizni davom ettiramiz. O'tgan bir necha oy davomida O'z qishloq Mash Holding Malika Soft Vasital hisobdorlik jamiyatlarida motor zavodida o'tkazilgan tekshirishlar natijasida bu korxonalar ishchi va xizmatchilarga oylik maoshlar o'z vaqtida berilmagani aniqlandi. Bu ma'lumotni Toshkent shahar adliya boshqarmasidan oldik. Ba'zi tahlilchilar fikricha, korxona tashkilotlarida ish haqining o'z vaqtida berilmayotgani xalqaro moliyaviy inqirozning O'zbekiston iqtisodiyotiga ko'rsata boshlagan ta'siri alomatidir. Mavzuni Sarvar Usmon yoritadi.
Toshkent shahar adliya boshqarmasi inson huquqlari himoyasi bo'limi boshlig'i Alisher Pirmatovning aytishicha, tilga olingan korxona ishchi xizmatchilariga ish haqlari to'la undirib berildi. Janob Pirmatov tilga olgan korxonalardan biri Soft Plastital hissadorlik jamiyatidir. Bu korxona vakili Ozodlikning savollariga javob berar ekan:
Нас ещё никто не проверял. И зарплату мы получаем, конечно.
Bizni hech kim tekshirgani yo'q, maoshlarni ham o'z vaqtida olayapmiz, dedi. Korxona bosh direktori Aleksandr Melkumovning kotibasi deb taxmin qilganimiz bu ayol o'zini tanishtirmadi. Balki o'tkazilgan tekshiruvdan bexabar qolgandir. Chunki Toshkent shahar adliya boshqarmasining inson huquqlari himoyasi bo'limi Soft Plast Italda tekshiruv o'tkazib, 519 ishchi xizmatchining o'z vaqtida to'lanmagan 88,575,316 so'mlik maoshini undirib berdi. Bu haqda xabar bergan bo'lim boshlig'i Alisher Pirmatovning Ozodlikka aytishicha, 2008-yili belgilangan reja asosida Toshkent shahrida joylashgan korxona va tashkilotlarda ish haqining o'z vaqtida to'lanishi yuzasidan tekshiruv o'tkazilgan.
Jumladan O'zbek qishloq Mash Holding aksionerlik jamiyati, motor zavodi, Malika ochiq aksionerlik jamiyati va Soplas Ital ochiq aksionerlik jamiyati ishchi xizmatchilariga oylik maoshlar bo'yicha qarzdorlik borligi aniqlandi.
Toshkent shahar adliya boshqarmasi maoshlarni ishchi xizmatchilarga undirib berishga ham erishdi, dedi Alisher Pirmatov.
Malika OAJ'dan 15 nafar ishchilar foydasiga 1,337,184 so'm. O'zbek qishloq Mash Holding 353 nafar ishchilariga 77,917,000 so'mlik. Motor zavodi 75 ta nafar ishchilariga 25,400,000 so'm miqdorida oylik maoshlari undirib berilgan,
deb ma'lumot berdi Toshkent shahar adliya boshqarmasi mas'ul xodimi Alisher Pirmatov. Soft Plast Ital bo'yicha raqamlarni boyaroq keltirgan edik. Adliya boshqarmasi vakilidan tilga olingan korxonalar rahbarlari ish haqini vaqtida to'lamaganligini nima deb izohladi, deb so'radik.
Ular vaslamdan hammasi tushuntirish xat olganimizga abyom yo'q degan. Ular viloyatlarga tarqatadi deb mahsulotlarni. viloyatlar bilan договор tuzgan, ular vaqtida pulini bermagan.
Tovarini sota olmayapti, shunaqami?
Sota olmayapti. Sofvasital ham shu masala, motor zavod shu masala, malika ham shu. Shu mahsulotni sota olmayapti-da. Sotsa hamchi vaqtida pulni tushira olmayapti-da undan olgan odamlar.
Toshkent shahar adliya boshqarmasining inson huquqlari himoyasi bo'limi boshlig'i Alisher Pirmatov edi. Xo'sh, malika, Sofplastital kabi O'zbekistondan tashqarida ham taniqli bo'lgan korxonalar 90-yillardagi kasallikka yana chalindimi? Agar shunday bo'lsa, buning sababi nimada? Shu va boshqa savollarni toshkentlik tahlilchi Komron Aliyevga berdik. Uch kishining aytishicha, keyingi yillarda ahvol biroz o'nglanib qolgan edi.
Oxirgi yillarda tashkilotlarning maoshlarini pul bilan ta'minlash masalalari hammasi yaxshi yo'lga qo'yilgan edi. Hatto bankalarni chiqim kassalarini oldiga, agarda siz vaqtida o'z pulingizni ola olmayotgan bo'lsangiz, falonchi ishonch telefonlariga, markaziy bankka telefon qiling degan e'lonlar qatorlashib osilib qo'yilgan edi. Hozirgi vaqtda ana o'sha e'lonlarning hammasi olib tashlangan.
Chunki deb davom etadi Komron Aliyev, keyingi paytlarda banklar naqd pul taqchilligiga duch kela boshladi. Xo'sh, nima uchun naqd pul taqchilligi yuzaga keldi? Tahlilchining aytishicha, aholining xarid quvvati pasayib ketdi. Natijada,
birinchi navbatda naqd pul bilan muomala qiladigan tashkilotlar, masalan, bozorlar va bozorlar hududidagi oziq-ovqat do'konlarida kassa planlari bajarilmasdan qolayapti. Mana shu kassa planlarining bajarilmasligi natijasida bankalarda katta pul kamomati yuzaga kelyapti. Naqd pul nuqtai nazaridan.
Buni sababi nima? Asl sababi nima uchun hukumat bunga e'tibor bermadi?
Buning sababi xalqaro bo'hron.
Bu juda jo'n sabab emasmi?
Yo'q, undoq emas. Buni konkret faktlar asosida ko'rsatish mumkin. O'zbekistonning o'zining masalan chiqargan muomalaga chiqargan pullaridan tashqari respublikaga bir yilda eng kamida 1 milliard, bu rasmiy ravishda tan olingan raqam deb aytishimiz mumkin, 1 milliard dollar atrofidagi chetdan qo'shimcha pul kelar edi. Agarda masalan dollarni kuchi agarda 1.5 ming so'm deydigan bo'lsak, demak bu 1.5 trillion naqd pul to'g'risida gap ketyapti.
Komron Aliyevning aytishicha, keyingi oylarda o'sha tashqaridan kelayotgan ulkan pul massasi hajmi keskin ozayib ketdi.
Hozirgi vaqtda agarda Qozon vokzalini Moskvadagi oladigan bo'lsak, u yerda minglab gastarbayterlar O'zbekistonga va O'rta Osiyoga qaytish uchun biletlarini ola olmasdan yotishibdi. Rossiya hukumati bularning ko'pchiligini qaytarib chiqaryapti. Qolganlarining esa maoshlarini kamaytiryapti. Natijada o'sha O'zbekiston bozorini qizitib turgan qo'shimcha pul mablag'i to'xtab qoldi.
Demak, o'sha mehnat migrantlaridan kelayotgan pul oqimi kamaydi va buni natijasida xalqni xarid quvvati pasayib ketdi.
Quvvati tushib ketdi.
Toshkentlik tahlilchi Komron Aliyev bilan suhbatlashdik. Tahlilchi aytayotgan gaplar shu kun voqeligiga mos keladigan, mantiqqa yotadigan izohday. Lekin O'z qishloq mash xoldingu malika, Sofplast Italu motor zavodi adliya boshqarmasi majbur qilganidan so'ng ish haqlarini to'lab berishga pul topibdi-ku. Demak, bor ekan-ku pul. O'z vaqtida to'lab qo'ysa bo'lmasmidi?
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Dasturimizni yana iqtisodiy, O'zbekistondagi iqtisodiy ahvolga bog'liq xabar bilan davom ettiramiz. Rossiya, Qozog'iston va Janubiy Koreyada iqtisodiy inqiroz keskinlashishi oqibatida 100 minglab o'zbek mardikorlari o'z vataniga qaytishga majbur bo'layotir. Ayni holat ro'zg'orning asosiy tirikchilik manbai mardikorlik orqasidan keladigan pul hisobiga bo'lgan aksariyat o'zbek oilalarining mushkul vaziyatga tushib qolishiga sabab bo'layotir. Masalan, keyingi paytda kambag'al oilalar uchun davolanish muammolari kuchaygani kuzatiladi, deya mavzuni davom ettiradi hamkasbim Mehribon.
Xorazmlik Gulsanam opaning keyingi paytda sog'ligi yomonlashgan. U ikki o'g'li Rossiyada mardikorlik qilib topgan pulidan tejab davolanishni rejalashtirgandi. Biroq yaqinda uning ikki o'g'li ham Rossiyadan qaytib kelishdi. Endilikda onaxon davolanish uchun yolg'iz sigirini sotishga majbur bo'layotganligini aytadi.
Ikki bolam Rossiyada edi, vaqtdan pul bo'lmagandan keyin qaytib keldilar. Uyga pulsiz keldilar, uyga kelganda. Qurishlar pul topa olmadi, bular ham pulsiz keldi, mana Şalayetim kıyılaşıp batım, işlerimizi bilmiyorduk biz. Pul yok hocalıkta. O zaman bir keselerimi koydum. Doğalanışka pul yok. Şimdi ilacı yok. Benim malı satıp doğalardı. Doğalatadılar indi beni. Maldan satsak yemek hiç ilacı yok. Kıyılaştım şalayet. Üzerimize mi sirdi soğup üstünü satıp dağılıyorduk. Şunu bana hocalık aylantırıp oturuyorduk. O da tamam buldu.
Xorazmlik Gulsanam opa sigirini sotib davolanmoqchi bo'lsa, Toshkentlik bir oila kasal qizini davolatish uchun uyini sotishga majbur bo'lyapti. Ushbu oilaning qo'shnisi Salomat Boymatovaning aytishicha, oila a'zolari qizlarini davolatish uchun pul ishlash maqsadida Rossiyaga ketishgandi. Biroq ular ham yaqinda Toshkentga qaytib kelishgan.
Qizi kasal ekan, endi mana oxirgi uyigacha sotib davolatar ekan deb gapiruvdilar-da. Puli bor bo'lsa davolanish imkoniyati bo'ladi. Pul yo'q bo'lsa juda qiyin baribir O'zbekiston sharoitida.
Davolanish muammosi Samarqanddagi kambag'al oilalarni ham qiynayapti, deydi samarqandlik huquq faoli Komiljon Ashurov.
Qariyalarning duosi shunaqa, hech kim kasal bo'lmasin deydi-da. Ishim militsiyaga tushmasin-u, kasal bo'lmasin degan shunaqa bir duo bor Samarqandda. Davolanish hozir o'zingiz bilasiz, mana bitta bolnitsaga agar yotsa ham o'zi bo'lmaydi. Dori-darmonlar yo'q qimmat turadi. Ana o'sha bolnitsaga borib kelganlari bor.
Komiljon Ashurov davolanish muammosi ko'payganligini Rossiyadan mardikorlar qaytib kelishi bilan bog'laydi.
O'zimni yaqin do'stim, qizi eri bilan, ikkita qizi erlari bilan o'zi ham ketgan edilar Rossiyada. Unda o'zi qaytib kelgan hammalari kecha olkunda suhbatlashdik, dedik ish yo'q. Shuning uchun shu bizlar kelishik dedi, hamma oilasi shu. İkta kızı, kuyovu, balaları özü yakında kaçıp geldi. Hazır bizde bir okup tendensiye böyle yaptı. Yani bizim mahalleden keçkenlerle ankesi kaçıp geldi yaptı hazır.
Suhbattaşlarımız davolanışının kımmatligini tilge alıştı. Şu orunda andijonlik şifokor Abduqodir Sattorov davolanış narxlariga to'xtaladi.
Mesela adamın içini yuvuş gereği bulsa, ciğerini yuvuş gereği bulsa. Ortaça 50 dolar getirdi. Mesela midden yuvuş diyem şu 30 bin, 20 bin, 30 bin yeti getirdi. İlk kımmat davolanış. Rak kasalliklarida bo'lishi mumkin. Rakda dorilar qimmatu.
Zamonaviy tibbiy xizmatning qimmatligi bois aksariyat aholi eskicha usulda davolanishni ma'qul ko'rayotgani haqida gapiradi Komiljon Ashurov.
Ko'plari shu o'yda o'zlari eski o'zimizning shu tradition, o'zimizning eski udumlarni qilyapmiz deydilar. Hazor Rostan ko'zirib, ana shu dorilarni o'qiyaptilar.
Kimdir farzandini davolatish uchun pul topolmay, qo'shni qishloqdagi tabibnikiga yo'l olayotgan bir paytda salomatligini o'ylab, Yevropaning eng qimmat klinikalarida davolanayotgan o'zbekistonlik boyvachchalar ham yo'q emas. Ozodlik uchun mehribon.
Mavzuni davom ettiramiz. O'tgan oy prezident Islom Karimov O'zbekistonning 2009-yil davlat byudjetidagi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari haqidagi hujjatni imzoladi. Unda joriy yilda byudjet kamomadi yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmining ko'pi bilan 1%ga teng miqdorda qilib belgilangan. UzReport.com sayti xabariga ko'ra, 2009-yilda yuridik shaxslar uchun belgilangan daromad solig'i 10% miqdorida o'zgarishsiz qolgan. Ayni paytda tijorat banklari uchun daromad solig'i 15%ni tashkil etadi. Hujjatda yangi tashkil etilgan kichik shirkatlar 5 yilgacha daromaddan soliq to'lamasligi bildirilgan. Ko'pchilik buni mayda biznesni rivojlantirish yo'lidagi urinish sifatida baholamoqda.
O'zbekistonda kichik biznesni rivojlantirish maqsadida so'nggi yillarda hukumat tomonidan ma'lum choralar ko'rilmoqda. Yangi tashkil etilgan kichik shirkatlar 5 yilgacha daromad solig'i to'lamasligi, 2008-yil dekabr oyidan boshlab qator banklar orqali mayda biznesni rivojlantirish uchun 12 million dollarlik kredit ajratilgani bunga misol bo'la oladi. Shunga qaramay, ko'pchilik mayda biznesni rivojlantirish yo'lida so'nggi yillarda ko'rilgan choralar kutilgan natija berayotgani yo'q degan fikrda. Ko'p yillardan beri fermerlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan buxorolik tadbirkor Bobomurod Razzoqov buning sababini shunday izohladi.
O'zbekistonda mayda biznesni rivojlanishiga asosiy to'siq bu hukumat qarorlari. Endi ko'pchilik eshityapti, matbuotda e'lon qilinyapti, va hokazo hukumat ana shunday bir chiroyli qarorlar chiqaryapti degan gaplar bor. Haqiqatan ko'ryapmiz, qabul qilingan qonunlar yomon deb ayta olmayman. Bu qonunlar real, ayni paytda mana shu kecha kunduzdagi respublika xalqini, hukumatini talablariga javob beradigan qonunlar. Lekin sovetlar davrida ham shunday bir narsa bor edi, zakonni akt degan. Ya'ni qonun yoki qaror qabul qilinarda uni ostida kosani taylaning kosa bo'ladi deganda holatlar amalda turardi. Hozir bizda ham xuddi shunday narsa shunday jarayon ketyapti. Qonun boshqa, ish boshqa.
Deydi o'zbekistonlik tadbirkor. Bobomurod Razoqov o'zi faoliyat yuritayotgan fermerchilik sohasida xo'jaliklarni birlashtirish borasidagi muammolarni bunga misol qilib ko'rsatdi.
Men o'zim fermer xo'jalik rahbariman, ko'rib turman bo'layotgan ishlarni. Olaylik, mana optimallashtirish davriga qadar fermer xo'jaliklari davlatdan qarzdor bo'lib qolgan xo'jaliklarni qarzini bugungi kunda keltirib, yangitdan tashkil bo'layotgan yerlarni yangitdan qo'shib olayotgan fermer xo'jaliklariga qo'shib beryapti. Bunda qanday qilib rivojlanish bo'lsin respublikada? Axir u fermer xo'jaligi ma'lum bir sabablarga asosan qarzdor bo'lgan. Davlatdan olgan kreditdan to'g'ri foydalana olmagan bo'lishi mumkin, o'z huquqlarini bilmagan bo'lishi mumkin yoki vijdonsizlarcha harakat qilgan bo'lishi mumkin.
Deydi o'zbekistonlik tadbirkor. Bobomurod Razoqov fikricha, O'zbekistonda mayda biznesni rivojlantirishga to'siq bo'layotgan yana bir omil hukumat qabul qilgan qonunlarning ijro etilmayotganidir. Buxorolik tadbirkorga ko'ra, agar qabul qilingan qonunlar amalga oshsa, kichik biznes sohasida rivojlanish kuzatiladi. Ammo hozircha bu sohada vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda.
Agar respublika qonunlari tegishli darajada nazorat qilinganda, men aminman. Vazir mahkamasi qabul qilgan qarorlar, prezident chiqargan farmonlar, qonunlar doirasida shu kun talabga javob beradigan holatda bo'ladi va jamiyatda rivojlanish boshlanadi. Hozircha buni men ko'rmayman.
Deydi o'zbekistonlik tadbirkor. Shuni eslatib o'tish joizki, 2008-yilning dastlabki 3-ta choragida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmining 45.13% mayda biznes hissasiga to'g'ri kelgan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, hozirda O'zbekiston bo'yicha 8 million 100 ming fuqaro shu sohada faoliyat yuritmoqda.
Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. Bugun Livandan otilgan kamida 3 raketa Isroil hududiga kirib tushdi. Bugun G'azoda Birlashgan Millatlar tashkiloti yuk mashinasi Isroillik harbiylar tomonidan o'qqa tutildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay tinch aholi vakillari o'limiga sabab bo'lgan AQSh qo'shinlarining harbiy amaliyotlarini keskin qoraladi. Dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang afg'onistonlik rejissyor zo'rlash qurboni bo'layotgan xotin-qizlar to'g'risida film suratga tushirdi. Isroil qo'shinlarining G'azodagi harbiy amaliyotlari borasida rasmiy Tehron hukumati bu harakatlarni keskin qoralab kelmoqda. Demakki, Qirg'iziston Oliy sudi qabul qilgan yangi qonun asosida mamlakat armiyasiga noroziliklarni tarqatish huquqi berildi. Dasturimiz so'ngida tinglovchilar minbari eshitirishi bilan tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Isroil qo'shinlarining G'azodagi harbiy amaliyotlari boshlangandan buyon Eron hukumati bu harakatlarni keskin qoralab kelmoqda. Rasmiy Tehron mamlakat fuqarolarini G'azo aholisiga qo'ldan kelgancha yordam berishga, hattoki hukumat idoralarida ishlovchi fuqarolarni o'z maoshining bir qismini falastinliklarga o'tkazishga chaqirdi. Ayni paytda Eronning o'zida hukumatning bunday harakatlarini tanqid qilayotganlar ham yo'q emas. Bu fuqarolarning ta'kidicha Eronning o'zida talaygina iqtisodiy va ijtimoiy muammolar mavjud.
Falastinliklarning hozirgi ahvoli uchun haqiqiy jon kuydirayotgan yagona davlat bu Erondir. Bu haqiqat bo'lmasligi ham mumkin, biroq G'azodagi mojaro boshlangandan buyon Eron rahbariyati o'zini falastinliklarning himoyachisi sifatida qaratishga harakat qilmoqda. Erondagi ommaviy norozilik namoyishlari qattiqqo'l siyosat va hukumat tarafdorlariga qaratilgan bo'lishi mumkin, biroq bir narsa aniq, bu namoyishlar Eronni falastinliklarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mintaqada yagona davlat ekanini ko'rsatishdan iborat. Eron rasmiylari Isroilning G'azodagi bosqinchiligi ana bir ovozdan qoralab, arab davlatlarining bu masalada hanuz sukut saqlayotgani Isroilga qo'shimcha kuch bag'ishlayotganini bildirmoqdilar. Bundan tashqari, ayrim rasmiylarning ta'kidicha, agar Holokost haqiqat bo'lsa, bu narsa hozirgi kunda G'azoda sodir etilmoqda. G'arb va arab davlatlarining Tehrondagi elchixonalari oldida Eronlik talabalarning norozilik namoyishlari ham bo'lib o'tdi. Ayrim ommaviy axborot vositalari esa Eronlik 7000 talaba Isroilga qarshi xudkush hujum uyushtirish uchun ko'ngilli bo'lib yozilgani to'g'risida ham xabar tarqatdi. Eron televideniyasi ham G'azodagi voqealar rivoji va yahudiy askarlar hujumidan nobud bo'layotgan falastinliklar to'g'risida lavhalarni namoyish etmoqda. Hattoki bolalarning ko'ngilochar dasturlari ham G'azo bo'hroniga bag'ishlanmoqda.
حالا همه تون شفیه سر کردین، یعنی همه تون دارین نشون میکن که چی؟
Hozir sizlar barchangiz boshingizga kafiya urab olgansiz. Demak, sizlar falastinlik bolajonlarning yaqin do'stlarisiz. Dushman harakati tufayli u yerda nima bo'lganidan siz ham tashvishdasiz. Ular G'azoning begunoh farzandlarini o'ldirmoqdalar, deydi bolalar dasturi boshlovchisi. Hukumatning tinimsiz ravishda fuqarolar diqqat markazini G'azo bo'hroniga qaratishga bo'lgan urinishlari ko'pgina eronliklarning e'tiroziga ham sabab bo'lmoqda. Ozodlik radiosining Eron xizmatiga qo'ng'iroq qilgan fuqarolardan biri mana bunday deydi.
Az Isfahan tamasimi kelam. Mixostam bayam ki aga ina pedarmara diga darab ordam be xudo. Az shabakaye.
Men sizlarga Isfahan shahridan qo'ng'iroq qilyapman. Shuni aytmoqchimanki, hukumat G'azo bo'hroni bilan fuqarolarning joniga tegdi. Televideniyaning barcha kanalida gap faqat G'azo va falastinliklar haqida boradi. Nimaga endi aynan biz G'azo uchun jon kuydirishimiz lozim? Nega o'z haqimizda o'ylamaymiz? Dedi Eron fuqarosi. Albatta, Tehronlik bir jurnalistning Ozodlik radiosiga aytishicha, ko'pgina eronliklar G'azoda tinch aholi vakillarining o'ldirilishiga befarq qarab o'tirgani yo'q va ular nazarida xalqaro hamjamiyat G'azodagi bo'hronni to'xtatish uchun yetarlicha harakat qilgani ham yo'q. Biroq ayrim hukumatlar G'azodagi bo'hrondan fuqarolarni mamlakat ichkarisidagi muammolardan chalg'itish maqsadida foydalanmoqda, deydi tehronlik jurnalist. Eron ancha vaqtdan beri Falastindagi Hamas harakatini qo'llab-quvvatlab keladi. Eron rasmiylariga ko'ra, rasmiy Tehron Hamasga faqatgina ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlov bag'ishlaydi. AQSh va Isroil esa Eron hamda Suriyaning Hamasga qurol-yaroq yetkazib berishda ayblaydi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan yana bir eronlik o'smir gapiradi.
من از ایران تماس میگیرم از استانفورد. من میخواستم ببینم واقعا این فلسطین به چه درد ایران میخوره که
همه من ایرانی فارس ولایتیدن تلفن قلیپمن. من بر نرسنده بلماقچمن ایرانی فلسطینگی یاردم بیرشیدن نما فایده. Ular bizning pullarimizni ishlatib yotibdi. Eronlik o'smir sifatida men bunga qarshilik qilaman, dedi Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan eronlik o'smir.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari Ozodlik to'lqinlarida.
Yana mintaqada olingan yangiliklarga o'tamiz. Qirg'iziston parlamenti qurolli kuchlar to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Bu qonunga binoan qirg'iz armiyasi bundan buyon norozilik namoyishlarini tarqatish huquqiga ega bo'ladi. Qirg'iziston jamoatchiligi bu qonunni demokratiyadan chekinish deb baholamoqda. Shu o'rinda 2005 yil mayida sodir bo'lgan Andijon fojiasini ham yodga olmoq zarur. Andijonda namoyishlar qurolli kuchlar tomonidan tarqatilgani hammaning yodida. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari ham aynan mana shunday hodisa o'z mamlakatlari hududida ham takrorlanishiga hukumat tomonidan imkoniyat yaratilganidan tashvish bildirmoqdalar. Mavzuni Elmurod davom ettiradi.
Qirg'izistonlik kuzatuvchilar fikricha, hokimiyat bir yildan so'ng o'tadigan prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik doirasida xalqning norozilik namoyishlariga chiqishi oldini olishga harakat boshlagan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, parlament tomonidan qabul qilingan yalpi harbiy majburiyat, harbiy va muqobil xizmat to'g'risidagi qonun ham mana shu tayyorgarlikning bir bo'lagidir. Bu qonunda qirg'iz armiyasiga norozilik namoyishlarini tarqatish huquqi berilgan. Bishkeklik huquq himoyachisi Aziza Abdurasulovaning aytishicha, bunday qonunning qabul qilinishiga Qirg'izistonning yaqin qo'shnilari O'zbekiston va Qozog'iston yuritayotgan siyosatning ta'siri bo'lgan.
Misol uchun Qozog'istonga, O'zbekistonga hech vaqtda bizning Qirg'izistonga o'xshagan erkin o'y yuritgan tinch yo'q.
Masalan, Qozog'iston va O'zbekistonga bizning Qirg'iziston kabi xur fikrli, oromi yo'q, tinmay prezidentini, unga qo'shib Nazarboyev va Karimovni ham ayamay tanqid qiluvchi qo'shnining keragi yo'q. Shu sababli ham bu kabi qonunlarning qabul qilinishi uchun ular siyosiy ta'sir ko'rsatadilar, deydi Aziza Abdurasulova. Shu o'rinda huquq himoyachisi Qirg'izistonda o'tgan saylovlarda Rossiya siyosiy texnologlari faoliyat ko'rsatganini eslatib o'tdi. Uning aytishicha, bu siyosiy texnologlarning barcha harakatlari prezident Baqiyevning hokimiyatdagi mavqeini mustahkamlashga va Qirg'izistonni diktatorlik mamlakatiga aylantirishga qaratilgan. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari shuningdek qurolli kuchlarga namoyishlarni tarqatish huquqining berilishi bilan mamlakatda Andijon voqeasi kabi fojialarning sodir bo'lishiga imkoniyatlar yaratilganidan tashvish bildiradilar. Bu borada siyosatshunos To'xtog'ul Qaqchikeyev mana bunday fikr bildiradi.
Bu ekonomikalik qirdaldi negizinde, energetikaning qirdaldi negizinde eldin narozichiligi oshib tashib boratgandiqning belgisi bo'lyapti.
Bu qonunni iqtisodiy va energetik tanazzul tufayli xalqning sabr kosasi to'lib borayotganining bir belgisi sifatida ham baholash mumkin. ya'ni xalq ko'tarilsa, endi uni Ichki ishlar vazirligi va boshqa huquq tartibot tuzilmalari bosa olmasligini tan olishdir. Shu asnoda ularga yordam qatorida qurolli kuchlarga aholiga qarshi kuch ishlatish huquqi berilmoqda. Bu o'ta xavfli qonundir, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Ayni paytda Qirg'iz parlamenti deputati Bolot Narg'oziyev qurolli kuchlar to'g'risidagi yangi qonunda demokratik tamoyillardan chekintiruvchi moddalar yo'q ekanini aytadi. Unga ko'ra, qonun mamlakat xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi yana bir urinish xolos.
Паника болот, паниканын негизинде ар түрдүү толкундоолор болот, анан улуттар аралашуулар болот. Ошол учурларда
turli tabiiy ofatlar yuz bergan paytda besaramjonliklar sodir bo'ladi. Bu esa turli notinchliklarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari millatlar aro nizolar ham sodir bo'lishi mumkin. Qonun mualliflari ana shunday paytlarda qurolli kuchlardan foydalanish ehtiyoji paydo bo'lishi tufayli mana shunday modda kiritilganini tushuntirib berdilar. Norozilik namoyishlari paytida esa hukumat qonunning bu moddasini amalga tatbiq etmay, bosiqlik bilan harakat qiladi degan ishonchdamiz, dedi deputat Bolot Norg'oziyev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org, bu bizning demak elektron manzilimiz. Bizga albatta xat yozing va har bir xatingizni e'tiborsiz qoldirmaslikka va'da qilamiz. Demak, dasturimizni davom ettiramiz. Afg'onistonlik rejissyor Abdul Rashid Azimiy suratga olgan va shu haftada premyerasi bo'lib o'tgan film Afg'oniston jamiyatida asrlardan buyon tilga olinmay kelgan mavzudadir. Film zo'rlash qurboni bo'layotgan xotin-qizlar to'g'risida. Tafsilotlar bilan tanishing.
اما تمام درا قلف بود تا نگاه کردم ست تا دیگه از اتاقای دیگه بیرون شدن هرچی ناله و زری و التماس کردم
اشکلارنی یاپو بالشکن خانه ده بر نیچه ارکک باریده مینگه تیگمین لرده بیلندم اولارگه دیب اسله یپده اکسی یادگاری اسدالیک اوچون فیلم قهرمانه افغانستانلیک نرگز اسمدی اسمر قز نرگز bir necha qurollangan kishi zo'rlaganini achchiq alam bilan eslayapti. Uning nomusiga tajovuz qilganlar jazosiz qolavergan. Aksi yodgori filmining premyerasi shu hafta boshida Hirot shahrida bo'lib o'tdi. Ozodlik radiosi Afg'on xizmati muxbirining xabar qilishicha, Hirotlik tomoshabinlar filmni asosan iliq kutib olgan. Tomoshabinlardan biri filmga baho berar ekan, mamlakatimiz uchun eng og'riqli muammolardan biri haqida amalga oshirilgan dadil ish bo'pti, dedi, deydi muxbir. Aksi yodgori filmi muallifi Abdul Rashid Azimiyning aytishicha, film Saripul viloyatida ro'y bergan real voqea asosida, mamlakatning boshqa viloyatlarida ham tez-tez uchrab turadigan voqealar asosida suratga olingan.
در داخل فیلم متوجه شده باشیم یک گزارش است که نشر میشه، گزارش مستند از رسانه‌های خبری که
parlament a'zolaridan birining o'g'li 14 yashar qizni zo'rlagani to'g'risidagi matbuotda paydo bo'lgan xabar filmdan o'rin olgan. Bu voqea Saripul viloyatida bo'lgan edi, deydi film rejissori. Abdul Rashid Azimiy suratga olgan film nafaqat qizlarning zo'rlanayotgani, balki zo'rlanish qurbonlarining jamiyat nafratiga ham uchrayotgani, natijada zo'rlangan xotin-qizlarning bosh ko'tarib yura olmaydigan ahvolga tushib qolayotgani to'g'risida hamdir. Afg'onistonday konservativ mamlakatda zo'rlanish zo'rlanganning o'zi uchun ham, uning oilasi uchun ham umrbod sharmandalik deb qabul qilinadi va oqibatda zo'rlanganlar yopiqlik qozonni yopiqligicha qoldirishni ma'qul ko'radi. Afg'on jamiyatida bu muammodan naqadar ko'z yumishlarini mamlakatdagi ikki asosiy til, Dari va Pashto tillarida zo'rlash tushunchasini ifodalaydigan so'z yo'qligidan ham bilsa bo'ladi. Nomusga tajovuz qilish bilan bog'liq jinoyatlar keyingi 10 yilliklarda urush tufayli kuchaydi. Huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarga ko'ra, minglab qizlar, ayollar va o'smir o'g'il bolalar dala qo'mondonlari va ularning qo'l ostidagi jangchilar hamda boshqalar tomonidan zo'rlangan. O'tgan yilning dastlabki 3 oyidagina xabarlarga qaraganda mamlakat bo'ylab balog'atga yetmagan 110 qiz zo'rlangan. Biroq bu jamoatchilikka ma'lum bo'lgani xolos. Inson huquqlari himoyachilari fikricha muammo ko'lami ancha kengdir. Mana shunday sharoitda Abdul Rashid Azimiyning aksi yodgori filmi undagi bosh rolni ijro etgan Shukufa Murtazaviyning fikricha jamiyatning bu muammoga e'tiborini qaratishga xizmat qiladi. Bu rolni o'ynash jasorat ko'rsatishday bo'ldi. Biroq jamiyatimizdagi ahvolni o'zimiz ko'rsatmasak, kim ko'rsatib beradi? Deydi Shukufa Murtazaviy.
Endi esa tinglovchilar minbari eshitirishga taklif etamiz. Tinglovchilar murojaatlarini hamkasbim Nodir yozib olgan.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishning bugungi sonida jonboylik ona yog'iz o'g'lining nohaq qamalgani haqida prezidentga arz qildi.
Men ham jamiyatda bir a'zosiman. 30 yil chorvadan ishladim, deputat bo'ldim. Meni ham bir marta qarib qabul qilsam.
O'zbekistonlik kuzatuvchi transgen mahsulotlar xavfidan xavotirda.
Buni albatta bu transgen mahsulotlarni bekor qilish kerak. Bu insoniyat uchun o'ta xavfli.
Tojikistonlik tinglovchilar qimmatlayotgan o'zbek gazi tanqisligidan xavotirda.
Pasen olib turadi, ha shu narx-navo bo'lib turadi, xayr ish. Dollar ko'tarilyapti yana.
Ozodlik tahririyatiga Samarqand viloyatining Jonboy tumani Xolvali qishlog'i Xolvali mahallasida istiqomat qiladigan Toshbibi Rajabova telefon qildi. Onaning yolg'iz o'g'li Shokir Jurayev noqonuniy ravishda qurol saqlaganlik va sotganlikda ayblanib, 2,5 yil muqaddam 11 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Toshbibi opaning arziga quloq tutdik.
Shularni sag'ir boqdim. Bu 5-chi sinfdan sir sog'di balam. Uchta o'g'li bor, katta o'g'li 17-ga kirdi. Hozir hukumat xarob. Balalari atlasdan bechka o'qiydi. Balamni nohaqdan nohaq oborib qamab o'tiribdi. Mana 2 yildan beri ustimga kulishib, boshimga ma'lum qilmadi chopgandan.
Xola, nimaga qamaldi? Nimaga qamaldi o'g'lingiz?
Bir milisa jo'rasi bor, jo'rasilik qilgan. So'ng keladi, Shokir aka deydi. Yarimta ariq otgin Shokir aka, nimadir hech bir yuragim havrolayapti deydi. Yarimta ariq keladi, bir yarim tela o'g'lim ichadi, o'zi ichadi yig'lab o'g'lim bilan xayrlashib ketadi Akmal.
Toshbibi opaning so'zlariga ko'ra, o'g'lining Akmal ismli militsioner o'rtog'i o'sha kuni tunda olamdan o'tgan. Uning jasadi o'z uyida otib o'ldirilgan holda topilgan va militsiya buni o'z joniga qasd qilgan deb rasmiylashtirgan. Ammo jasadning yonidan noqonuniy ov miltig'i ham topiladi. Bundan bexabar o'g'lim esa ertasi kuni xotirjam ishga borganda uning yoniga militsioner tanishlari kelgan deya so'zlarini davom ettiradi Toshbibi Rajabova.
Ikkita milisa boraki, Shokir aka tez bir miltiqlaringizni yashiring deydi, hamma narsani deydi. Men yashirmayman deydi, men nima uchun yashiraman, dokumentalni bo'lsa deydi. Tariskova degan o'rmon xo'jaligini shofiri, Latakha degan o'rmon xo'jaligini raisi, pechat bilan Shokirni miltiqini ikki otarligini tasdiqlab beryapti. Xullas, o'g'limni miltiqini yashiradi bilsalar o'zi.
O'g'lim tumanimizdagi o'rmon xo'jaligida qorovul yordamchisi bo'lib ishlar edi va uning yonida rasman uning nomiga hujjatlashtirilgan ov miltig'i bor edi deydi Toshbibi Rajabova. Uning so'zlariga ko'ra, militsioner tanishlari avvaliga o'sha ov miltig'ini yashirishni tavsiya qilishgan, keyinchalik esa uni qo'lga olib, o'sha ov miltig'ini noqonuniy saqlagan deya ayb qo'yishgan. Hayajondan gapira olmay qolgan Toshbibi opaning hikoyasini yonida turgan qizi Klara davom ettirdi. Uning so'zlariga ko'ra, militsioner xodimlari marhum militsioner yonidan topilgan ov miltig'ini uning akasi bo'yniga yuklagan va buni juda ustalik bilan amalga oshirgan. Avvaliga akasining o'z ov miltig'i rasmiy hujjatlarini yo'q qilishgan, keyin esa unda ov miltig'i bor edi, biz bilardik qabilida marhumning yonidan topilgan miltiqni unga tirkashgan. Klaraning so'zlariga ko'ra, Shokir Jurayevni aybdor qilgan militsionerlar uning do'stlari edi va ushlaydigan o'rmon xo'jaligiga kelib, Jurayevning miltig'ini olib ovga chiqishar edi. Eng muhimi, dedi Klara, akamdagi miltiqni bir vaqtlar militsionerlarning o'zlari hujjatlashtirib bergan.
Akamning miltig'i bo'lgan 16 kalibr, 2 ko'zli. Militsiya jo'ra bo'lib turib, akamga o'shani 300 mingga sotgan. 200 ming hujjatlashtirib bergan. Lekin analiz, ekspert tekstiga hech narsa bo'lgan yo'q. Akamga 11 yil maxsus tartib berdi. Hozir mana 1 yil ziyod bo'lyapti qarol bozorda. Daje advokat olishga pulim yo'q hozir meni. Advokat ko'p oldim, hammasi sog'inchigiday sog'ib ketdi-da, foydasi yo'q.
bormagan hech kim qolmadi. 50 marta arzda tashlasam respublikada 50 marta viloyatga jo'natadi.
Nimaga akangizga shunaqa nohaq hukm qo'yildi deb o'ylaysiz?
Bo'lmasam boyagi akamga miltiq sotgan militsionerlar qamalib ketish kerak edi. O'sha sudya ham aytdi, oxirida qo'lim oyog'im bog'lab qo'ydi bular. Men hech narsa qila olmayman. Yozaveringlar, qayga chopsalaring chopaveringlar, foydasi yo'q deydi.
Dedi Samarqand viloyatining Jonboy tumanidan bizga sim qoqqan Toshbibi Rajabovaning to'ng'ich qizi Klara. Ona bola Rajabovalarning aytishicha, aslida Shokir Jo'rayevning qamalishiga sabab bo'lgan ov miltig'i-yu, o'z joniga qasd qilgan deb xulosa qilingan militsioner Akmalning o'limi ortida ochilmagan katta jinoyatlar yotibdi. Chunki Akmalning ortidan yana 2 militsionerning jasadi topilgan.
Yana bitta jo'rasi Sannachonning militsioni otib, o'zini jo'rasini, keyin o'zini otib tashladi. Ana shu bola aralashgan o'sha ishga.
Deydi Jonboylik Klara. Ammo bu jinoyatlarning ochilishini talab qilib natijaga erishish bizning imkonimizda emas ekan deya zorlangan Toshbibi opa so'zining so'ngida prezident Karimovga arzim bor, ozodlik orqali aytsam deb so'radi.
O'rtoq Karimov, men hech qanday boshqa tashkilot yo mayda tuzda ishlarga emas. Faqat balamni O'zbekistondan bir mehnatkash, bir mag'rib ayolni bir martagina qabul qilsin. Iltimos Nodirjon, bitta balam o'zi dunyoda. Men ham jamiyatda bir a'zosiman. 30 yil chorvada ishladim, deputat bo'ldim. Necha yildan beri partiya tashkilotining a'zosiman, bo'shlar bo'lari bo'ldim. Meni ham bir marta qarib qabul qilsam.
Jonboylik ona Toshbibi Rajabova so'zlar edi. Ozodlik tahririyatiga o'zbekistonlik kuzatuvchi Isoqjon Zokirovdan maktub keldi. Isoqjon Zokirov Ozodlik radiosi orqali efirga uzatilgan transgen mahsulotlar haqidagi eshitirishni tinglagani va shu mavzuda tanqidiy fikrlarini bildirish istagi borligini aytgan. Isoqjon akaga ko'ra, ommaviy axborot vositalari bu masalaga yetarli e'tibor qaratmayapti. Maktub ortidan Isoqjon Zokirovga sim qoqdik, suhbatni tinglang.
Transgen mahsulotlari avvalo bir aytib o'tish kerakki, bu 1947-yilda 2. jahon urushidan keyin shu yo'liga insoniyatni go'yoki qutqarish uchun tuzilgan edi. Ya'ni mahsulotni uzoq saqlash yo'li bilan aholini ta'minot qilish ko'zlatilgan. Ammo insoniyatga 100% zararligini negadir shu yo'lga hisobga olinmagan. Nima uchun shu kungacha bu masala ko'tarilmagan? Men o'zim Polshada ham yashaganman. Polshada ham transgen mahsulotlar nihoyatda ko'pgina. Savol paydo bo'ladiki, nima uchun shu g'arbiy Yevropa va umuman transgen mahsulot ishlab chiqarayotgan davlatlar o'zidagi shu mahsulotlarni bekor qilishmaydi?
Masalan, haqiqatda shu transgen mahsulotlar bepushtlikka olib borishi mumkinligi haqida gapiryapti hozir. Lekin bu bepusht qiladi aniq degan xulosani hali hech kim aytmadi. Yoki siz kuzatgan tadqiqotlarda aniq xulosalar ham bormidi?
Shundagi meditsinaga nazardan bu ayrim insonlarga transgen mahsulotlari bepushtlikka olib kelmasligi ham mumkin-da. Qualiga odamda organizmiga ham bog'liq. Lekin umumiy olib qaraganda bu transgen mahsulotlari erkaklarni impotent, ayollarni frigitga olib kelishi aniq bu kuzatilgan. Ya'ni organizmda bu insoniy his tuyg'ulari xalit sovushiga olib keladi. Mana shuni nazarda tutgan holda biz bepushtlikka olib keladi deb tushunamiz. Bu muhim masala.
Lekin xo'p, mana shuni zararini tan oldik deylik. Masalan, tadqiqotlar bo'ldi, bu odamni insoniyatni bepushtlikka boradi, naslini quritadi degan xulosasini aytdi-ham deylik. Insoniyat shundan voz kechish qurbiga egami hozir? Qaysidir qit'alarimiz och qolmaydi agar shulardan voz kechib borsak?
100% och qolmaydi. Har bitta davlatda o'zining imkoniyatlari bor, lekin oziq-ovqatdan ta'minlashga. Endi masalan, ayrim davlatlarda oziq-ovqatdan ta'minlash imkoniyati yo'q bo'lsa, boshqa davlatlarda eksport sotib olish imkoniyati bor. Hozir unday paytlar emas. Bu haligi 47-yilda vahima boshlanganida, haligi ocharchilik boshlanganda shu nimani tuzganda shu transgen mahsulotlarni o'ylab chiqishgan. Buni haligi kattaligi kuchlik olimlar maxsus maxfiy laboratoriyada ishlab chiqilganda bu narsa. Musulmon davlatlarini nihoyatda xursandman, qat'iyan qarshi chiqishyapti. Lekin agar bu narsa 47-yildan chiqqan bo'lsa, nima uchun 50-yilgacha 60-chi, 70-chi, 80-chi, 90-chi, 2000-chi yillarda nima uchun olimlar sukut saqlagan? Endi ommaviy axborot vositalari desak, nimagadir men ham hayron qolamanki, jim-jitda, lekin Minizdravdagi yuqori mansabli rahbarlar nima uchun bu sohaga lomlim demayotgani meni ham taajjublantiradi. Qanday bir mahkum bir narsa ketyapti-da, menimcha bu narsani bir chamisa tuzib bir ochish kerak, bu sirni qayerdan kelib chiqdi, nima uchun kelib chiqdi, bir chamisa tuzmaguncha bu narsaga menimcha hali bir nuqta qo'yilmaydi deb hisoblayman men. Buni albatta bu transgen mahsulotlarni bekor qilish kerak. Bu insoniyat uchun o'ta xavfli.
Aslı O'zbekistonlik ammo hozir muhojiratda yashayotgan Isoqjon Zokirov bilan suhbatni eshitdingiz. Tinglovchi minbar eshitirishini tinglayapsiz. Yana qishli qirovli kunlar boshlanishi bilan Ozodlik radiosi tahririyatiga va uning joylaridagi muxbirlarga tinglovchilardan bo'layotgan murojaatlarning bosh mavzui gaz, elektr toki yetishmovchiligi va qora sovuqning azoblari haqida bo'lmoqda. Dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshanga murojaat qilgan tinglovchilarimiz ham bot-bot O'zbekiston gazini narxini arzonlatsa bo'lmasmikin deb zorlanmoqda. Millionlab tojikistonliklarning necha yillardan beri dilini o'rtab kelayotgan bu muammosida muzokara qilgan tojik va o'zbek rasmiylari 2008-yil 31-dekabr kuni Toshkentda ikki yoqlama shartnoma imzolagan edi. Shartnomaga binoan 2009-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekiston tabiiy gazning har 1000 kub metrini Tojikistonga 240 dollardan sotadigan bo'ldi. Har holda kattalar tayin hujjatni imzoladi. Endi uyimizda gaz yonib qolar deya umid qilayotgan tojikistonliklar bilan hamkasbim Gulnora Ravshan suhbatlashdi.
Dushanbe shaharlik Tuymaxol opa Tojikiston mustaqillikka erishishi bilan doimiy ish joyidan ajralib qoldi. Mana 18 yildirki u va turmush o'rtog'i Xolmurod aka ham hech qayerda ishlashmaydi. Uning ustiga nafaqa ham olishmaydi. Tabiiy gaz undan keyin elektr quvvatiga narxning oshishi minglab tojikistonliklar qatorida Tuymaxol opani ham qayg'uga soldi.
Gaz qimmat, o'sha mana qurbom ham yetmaydi. Keyin xo'jayin bekor, ilojimiz yo'q olishga.
O'tgan yil olarmidingiz?
Ha, pastdan olib turardi. Ha, shunaq navo bo'lib turardi. Qiyin bo'lsa edi ham bir iloj bilan yetkazib turardi. Sharoitga qarab ish qilamiz. Qadimdan qolgan ota-bobomizdan uchoq, uchoqqa ha, gattakini o'tin qo'yamiz, ustiga to'tta tappakni qo'yamiz. Sigirim hovliga ham shaharga mumkin yo'q deyilayu, endi men bitta qayib o'qib qo'yganman. Qiyin, agar sigirim bo'lmasa edi, agar mish qishim bilmaydi mana.
O'zbekiston gazini qimmat qilib turgan ayni paytda hovlisidagi sigirning tezagi asqatayotganini yashirmayotgan poytaxtlik Tuymaxol opa hech qachon bir kun kelib gaz o'rniga tezak yoqishini xayolga keltirmaganini ta'kidlaydi. Tabiiy gaz yanvar oyidan qimmatlashgani haqida xabarni olib kelgan Dushanbe gaz shirkati vakillaridan uyiga o'rnatilgan gaz quvurini qirqib tashlashlarini so'raganini ma'lum qiladi suhbatdosh. Ammo boshqa bir suhbatdoshimiz Barnaxon esa yaxshi kunlarga umid bilan yashashini, nima bo'lganda ham gaz quvurini kestirib tashlamasligini aytadi.
Biz qirtirmaymiz, turadi shu ishda. Yana bir xudo nima oximizga yetsa, arzonroq qilsa gazni yana qo'yib yuboramiz-da. Bir ikki kun ichiga shunaqa gaplar. Nolli xay yaxshi yashab turuvdik. Svet pul, o'tin pul, ko'mir hammasi pul. Dollar ko'tarilyapti yana. Oylikka ishlasak u yetishmaydi.
Qadirdin akaning 6 farzandi bor. Hammasi ham o'quvchi. Bozordan topgan daromadi faqat shu bolalarning maktabiga sarflanishini aytadi u.
O'qishimiz yetmaydi hammasiga axir. Surizg'or axir qaytasa to'laysiz. Svetga to'laysiz, gazga to'laysiz. Bu bashalada o'qish kerak, maktabi bor, kiyintirish kerak, yeyish kerak deganda gaz bo'lsa yaxshi. Nima imkoniyat yo'q, imkoniyat. Pulimiz shu mana shu bozorga topdi-da. Bu bitta bu bizda ish bilan hammasiga ulgurolmaymiz axir.
Deydi. Gaz narxining oshgandan tashvishga tushgan suhbatdosh. Shu o'rinda aytish kerakki, Tojikiston hukumati o'tgan yil dekabr oyida Tesla Petroleum Limited Kanada Amerika shirkati mutaxassislari yordamida mamlakat janubidagi gaz konlarining birida gaz zaxiralari o'zlashtirilganini va dushanbeliklar 1-yanvardan mahalliy gaz bilan ta'minlanishini ma'lum qilgan edi. Ammo suhbatdoshlarimiz hozircha mahalliy gaz yetib kelmaganini va bu gaplar haqiqatligiga shubha bilan qarashini ta'kidlashadi.
Mana gazetada shunaqa narsalar yozilganki, yaqinda o'zimizni tabiiy gazimiz bo'ladi deb. Endi u qanchalik to'g'ri, qanchalik haqiqatga yaqin unisini bilmadim.
Eslatish joizki, o'tgan yil Tojikiston O'zbek zangori alovining har 1000 kub metrini 145 dollardan sotib olar edi. O'shanda hukumat qarori bilan aholi shu miqdor gazni 467 somoni 87 dirham, ya'ni taxminan 136 dollardan sotib olgan edi. Joriy yil esa garchi hukumat mas'ullari hozircha aholiga gaz necha somondan sotilayotganini rasman e'lon qilmagan esa-da, o'ziga to'q oilalar tabiiy gaz har 1000 kub metrini taxminan 348 dollardan sotib olishayotganini ma'lum qilishdi.
Tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Eshitirishning keyingi soni esa 2 haftadan so'ng havoga uzatiladi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilari uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rferl.org, bizning internet manzilimiz. Maktub yozing 3w.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili: Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman: 42 02 21 12 34 37. Marhamat qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Tinglovchilar minbari eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Dasturni Kamin Ali Sher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Yana Ozodlik radiosi havo mavjlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.